て。
イエーハBrama utziko entzule gutxunak, ongi etorriak zarete Euskal Herriko ratzaio eskaxenera. Baita mundu guzikoa ere. Hau, esan erran irratia duzue. Bakizue FM-ko 107.9-ko uinetan. Noski baitare, zentzolek eta guzki irratian gaituzue entzun gai. Guai! Ba ordun guazen aurrera! Gaurkoan, larogeiko hamarkadara bueltatzen gara, bai. Andereño jaunak, baita ere zuek. Kakalardo eta almohadillok, baita ere, zuek ere, gurekin batera ongetorreak zerete, berriz ere. Noski, of course, por supueston, hardcore punk klasiko batzuekin gatoz, baitroski. Azteko, nire talde kutxun batekin ekitea, ongi iruditzen baldin bazaizue. Ba, bagoaz. Talde maitea eta diska madarikatua. Zerratik, ba, talde hau ikaragarria baitzen. Hardcore oso bizkorra, oso gainera, baina benetan bizkorra joratzen zuten. Baina modu eta gustoa handiarekin. Baina faizuptoit diskan, orain entzun behar dugunan, ikaragarri soinu txarraz. Bat ere dizirarik gabekoa, atera baitzioten hartan. Baina estudioan nazten edo baina auskalo, edo baina ez dakit zer dela esango dizuet ordea duela urte batzuk. Soinua erremasterizatu zidotela eta ebuala diska konpondu al izan zuten. Baina, utzi baina esateari eta bengo taldearekin ideia honak soinu desentearekin argitaratuta entzun gutera go azen tipul. Heresi entzunda hasi dugu ratzaioa. Uinetan zabaltzeko talde perfektua. Ez dakit aditzen duzuen, iztari mordoa da tiro pim pam pum hemen ingurun. Baina ala bada eta aditu baduzue gure lehenbiziko taldea, ba jarraitzeko dugun talde eta bestia aproposa da, hemen beti bezala. UK-tik estatu batuetara goaz. Eta ze eskaintzen ziguten hauek, orain jarriko ditugunak, jarkorra, eski ikutulu metalero lo ondiarekin kinkin, eta punteo jebitxorroekin. Espero zagun, nahi bezain beste, gustatzea, ondoren entzunen dugun tonadilla. We'll be right back. Kram Suckers ziren hauek, eta gaurko hasiera hardcore heavyari punk ikutu bat ematen badiegu, ze iruitzen. You and I can share this dream that I visualize. Tell me, are you really ready for love? Or is it just a lonely talking again? Are you really ready for love? Or is it the lonely talking tarako estatu batuetatik UK-ra goaz. Aurreko batean entzun behinuen kerosenoa merketu egin dela. Ja, 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 ja. Hauek UK 22 klasiko batzuk dira. Duela esaldi bat esan duen tontaka bezala. Azteko orduan bakiztue punk motor jeteroa dela beraien soinua. Jarraitzeko esango dizuet baita punk azeleratua joratu zutela, dutela, hobe esan da. Aurten Bilboko azte nagusian ikusi duzuenok, ongi jakiko duzuenez noski. Eta hau esan da deno jakingo duzue zein den datorren taldea, hortaz. Aurrera goaz. Hey! GBH entzun ditugu. Aurreko denboralita saioren batean ere jarri izkiltuenak. Datozenak ere gonbidatu genituen behin nik uste. Ba horretarako oain entzun berritugunak entzuteko berriz ere bagoaz Estatu Batuetara. Hauen jarkorra beti kosten zain zait gustoko izatea, egia esaten badizuet. Lehenbiziko diskoak batzuen ez dakit ikutu ez dakit egorrokeroa edo ez dakit berrena ez daitu nahi zen bezala, baina ez zituen harrapatzen. Bigarrena pixka gehiago baute single bat jarri nizuena behin, maxi single bat esango dugu, hori bai gustoko dut, ikutu metalikoa dute, baina bueno hori diska bakarra, baina, gaurko eguna, baina bai da. Gaurko eguna ez, gaurko eguneko hitza baina bai da. Pues, segi Dr. Bainaz hitz egiten. Baina, esan behar nizuna da, Turko jaunako paritu zidan diska honetan, daukaten soinuak erakarri ninduela. Xergatik. Basoinu zikina duelako, baina ongi definitua, baina berriz ere esan dugu. Honek badirudi Ramboren pelikulo batean ateratzen diren balekin konparatuta, baina bala. Eta gara definitu ire diskursoa gehiegi. Menier jauna. Kontua da ba hori. Soinua definitua, zikina eta hori baldin bada, ez baldin bada, baina igual bai, ba, prestaltzeaten zuteko, tira ba, guazen. We'll be right back. Sorry, excuse me. Ez bain itzen hemen. Eiza posture igotan itzen da. Tira pim pam pum. Eta eske gaurre prestatu gabe ekarri dut saioa egia esan ez dut asti hondirik eta ba hortzen ebilen abestiak aukeratzen txaur txo despistatu naizela. Bueno, akats hauek enduta bestela dena ongi ez da? Eta bakontua, a ber. Corrosion of Conformity entzun eta beraien hardcore punk pildora onbatekin jarraitu beharrean egin dudan saiakera bezalaxe, eh? Badudala Ingalaterrako talde bat zuentzako entzun gai. Eta zezora bioa British English eta American English artean. Ba, eta beste bidaiarekin oski baitare garai bidaitxu hauetan. Baina, bueno, ba, punk horrazkerak koloreko gandor diren zimengatik, txampuz blai diren zimengatik aldatuko alditugu. Jarriko jizuedan taldea nolabait deskribatzeko moduan musika orokorraren klasiko bat dira. Oda, ez dakit galdetu euskaltzain dian zein dan atizkia proposa. Baina, bueno, ba, taldea klasiko bat baldin bada, bestia ordea ez hain beste. Kontserbatorioko heavy flipatuek esaten dute ez dela oso abestiena. Ona. Nik Tipul Menierrek esaten dizuet ordea baiet. Komposa dezatela beraiek abesti ona oni itzala egin diezaioken zeozer. Bestela, doazela, pikutara. Guazen, Invaders deitzen dena besti, xuxen honekin. We'll be right back. Iron Maiden ziren hauek, by Motherfucker Under How Knock. Eta oain datozenak, ore, rock and roll klasiko batzuk dira. Gehiago esango nuke, Jainkoak jotzen zuen basua eta bestu talde hontan. Baino, ja ez dut esaten baina, etzen ilezkor huts bat. Ez urret aragizkoa zen. Baina zainak, whisky kolaz beteta zituen. But basic. Baita arnazari espizkiratxa zeriona. Eta badakizue zer gehiago. Bakil Mister jauna baina gehiago maite nuela Sir Phil Taylor. Eta aurkezpen honekin bukatzeko, saio honetan ematen dugun distintziorik garrantzitsuena emanen diegu. Punteo eta guzi guda eta bizioaren platinozko turutoa. Suedia alde hortan ematen duten bakearen Nobel hipokrita ultraeskuindarraren antitesia. Segi dezagun ba, burdinezko ukabilkaderekin. Motor Hiten hasiera motela entzun eta bukaera azkarra ondoren guazen Estatu Batuetako ekialdera, 80garren hamarkadako hasierako hardcore punk talde batzuekin. Esango nuke hango hiru talde direla, nire ustez. Bueno, lehenbizikoak badu portada ikaragarri eta bortitz bat. Non ateratzen diren bi aurko aur bi ume balkoi batetik edortzen. Beti harritu izan du nau portada horrek, baita barruan den hardcore zuzenak. Ez da izergatik, baina beti gustatu zaizkit asko. Zazpiaz bete ontan ateratzen diren hiru abestiak. Berez, ez dute beste munduko ezer ez, baina tipulkerik. Bueno, ba, entzun dituzue Dead Wish. Hau ez ziren, entzun bezala, ba, honik esan bezala, hardcore punk simplea, baina kontundentia. Hauek Boston aldekoak zirela nik uste. Esan bezala Boston aldekoak orain datozenak bezalaxe. Eta tipul, bueno, bostongo azierla, eta ez egizar zirela jarkor zuzen, eta baina, venga, tira, la hostia, porque aizaiz distraitzen. Orduan esan bezala, ba, hauek ere jarkor zuzena, bai, egiten zuten, baina hortaz gain, bazituzten osai gehiago bere errezetan. Ala nola, ikutu rock and roll eroa. Melodia pixkatekin eta erabateko jarrera hooliganarekin. Eta susmoa daukat, joera sarkastikoa zuten arren nahiko Ronald Reaganistak zirala. Hori bai, argi daukat bere musika oso, oso, oso gustokoa dudala. Dugun Fush taldeak jarrera nazi onalista bazuen, orain datozenak uste dut ez direla atzean geratzen. Yankees, stay at your home, I don't bother you, and take the twist, squeeze, novel of beef, peace, peace, for the Boston and New York hardcore crew.
I'll wait for you.
Eta nire ingles perfektuan entzun dut, ulertu duzuenez, ba, hau esan dut, ba, egia esan talde hau, jarkoraren klasiko batzuk izan direla beti, nazkanteak, baina klasikoak. Eta egia da, hau ez dela Tipulen diskariko gokoena ez. Hori bazte batean entzunen duzue, nire aste ondako purrusta bezala. Beno, akitzen goaz, bai, akitzen. Eta bitartean, baze, esango dizu diskontaz. New Yorkeko hardcore talde honen lehenbiziko diska dela, eta bertan hardcore abesti ezkar eta motzak entzun aldirela. Ba, bai, bazen. Bueno, ba, Agnostic Front, bai, entzun berriak, ditugunak, azkar pasa dira, bai, du gehiago jarriko. Horan jarriko ditugunak, esango nuke ez direla, ekialdekoak, baina ez dakit egia esan nungoa diren. Bai ordea, noiz entzune ikusi nituelen bizikoz, VHS zinta batean, MDC, LARM, Minor Threat, ez dakit olako taldeak atatzen ziren zinta baten. Baina hauek, jarkorra baino punka jozen zuten bizkorra, eta bueno, ba... Bueno, ba, entzun eta aparte, ba, ikusire alizan dituen, ba, VHS zinta hortan. Han, ba, bueno, hori ba, larruzko tatxuelaz betetako txupak zeramazkan gitarra, ba, xuzole bat zen, bateria karateka bat, eta abeslari, ba, ez dakit, bueno, asialdeko hostia, ba, arpegia zuen abeslaria bat eta kito guazen, venga, entzutera datozenak eta venga goazela bukatzen saioa gaurkoz. Don't burn the mask, don't leave the shoes on.
about to be the next unknown soldier. Dust on your mask, bro. Don't need to shoot your wolves already. Guns by the back wolves. Now it's gang.
Bai, bai, akitzen goaz, abesti zarra entzun da, behar ditugu azkeneko beste bi abesti, eta aio. Orduan, ba, esan dugu Crucifix Yankee hauek bazutela abeslari asiatiarra da daitu da zuten bezalaxe, koa, ba, hauek, bai, hauek japoniarra ziren jarriko ditugunak, larogigarren amarkada asierako hardcore punk biletan zume dugu, hauek larogigarren amarkada bukaerakoak ziren. Eta zeru ditzen tipuli xildu eta musika jartzen baldin badugu. Yeah. Bueno, hitz hartuko dut berriz ere, hauek dit zaitziren, Japoniatik. Ben ere jarren izuen, haien abesti bat, diska mortal batetik. Hau, ordea ez da, inona diska hau, ez dut juritzen. Baute bere soinu, punk, metalero, bueno, nahiko hori, definitua baino, ez da ino autentiko hau. Alara besti zarra, eh? Orduan, ba, eskerrak Agnostic Fronten abesti, azkarra, uzat erritimo uztu dutela, ba, gaur, bai, bengoz, zuek zintzilik eta eguzki erratiko entzulei, zuzentzen nahi zue, esateko bagoa zela, bai, aio, zuentzako ere, gaur, bengoz, esango nuke, akituko duela ordu bete erda esaten bezala klabau baten. Horretarako, ba, entzun baitugu GBH bere UK 20 jurekin, beste garai hartako eta lurraldaitako, ba, klasiko batzukin agurtuko gara. Haiek, baitare, ba, hardcore punk, motor jetero, azeleratu, biziatua, jotzen zuten. Bai, hoxen. Baina gaur jarriko dizuedan abestia, punka da, punk. Ona, klasikoa. Eta saioni amaiera emateko behar den bezalakoxea. Aio, agur eta jarkore!